Dobré odpoledne na kalendáři, pokud o něj pečujete správně, je dnes 18. srpna a Jan Kovaříka Tereza Stýblová přinášejí další rébus, jehož rozluštění odhalí, o čem budou příběhy z kalendáře.
Je to tak, jak říká Honza. A já se troufnu říct, že dneska to bude trošku netypické.
To je fakt. Nebudeme připomínat žádné narozeniny, ale jistou událost, která proběhla nedaleko. Kdybychom tady v rozhlasové budově vyšli až na terasu, měli bychom to místo skoro na dohled.
No, zatím je to tajemné, jak hrad v Karpatech, takže bychom posluchačům také trochu napověděli, co myslíš.
No proč ne?
Tedy nápověda první.
První velký koncert na stadionu v naší historii.
Hezká nápověda. Ta druhá?
Trošku s Karlem Poláčkem řeknu, bylo jich 5.
Mhm. A třetí?
No, vyplázel bych na vás jazyk, ale jednak byste to neslyšeli a jednak je to nezdvořilé.
Ale vyplazený jazyk je nápověda. Třetí.
Ano, ano, a vy se po písničce dozvíte, jestli jste hádali správně.
Posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce a vy, kteří jste hádali správně, tak už víte, že odpověď na náš dnešní kvíz zní The Rolling Stones.
Úplně přesně, památný koncert skupiny Rolling Stones 18. srpna 1990 na Strahovském stadionu. Byl historicky vůbec první akcí podobného druhu v Československu.
I když koncerty na stadionech byly v západním světě běžnou praxí už od 60. let, tak u nás něco podobného jaksi nepřipadalo v úvahu.
Pochopte, rock and roll byl přece zvrhlým produktem prohnilé kapitalistické kultury, no a vystavovat socialistickou mládež takovýmto zhoubným vlivům ještě na stadionech, no to bylo úplně nemyslitelné.
No a tak až do srpna 90. roku byl asi největším šlágrem, který na Strahově kdy zazněl, celonárodní hit Poupata, jenž vyhrával do rytmu cvičenkám na někdejší tělovýchovné monster akci zvané Spartakiáda. Také jsem se jí v tom roce 1990 ještě zúčastnila.
Ano, ano, také mám několik spartakiádních účastí na triku, ale o tom dnes nechceme mluvit. Budeme mluvit nadále o koncertě Stone a taky o kapele jako takové. Ten koncert se svým způsobem stal symbolickou tečkou za naší totalitní minulosti.
A toto vystoupení bylo jedinečným zážitkem nejenom pro lačný 100-tisícový dav, jenž se na Strahově shromáždil, ale i pro hudebníky samotné.
Členové Rolling Stones později vzpomínali, že se cítili, jako kdyby Prahu přijeli osvobodit. Byli nadšeni celkovou atmosférou i přijetím, kterého se jim dostalo od samotného prezidenta Václava Havla.
Ty fotografie si dobře pamatuju z toho setkání. S Václavem Havlem se rychle zpřátelili a Keith Richards ve svých pamětech ocenil, že náš prezident byl asi jedinou hlavou státu, kterou kdy napadlo přednést projev o tom, jakou roli se hrála rock'n'rollová hudba v událostech, které vedly k pádu totality ve východním bloku.
Jako vyjádření sympatií světelný technik Stounů Václavu Havlovi nasvítil Pražský hrad. Udělal mu z toho učiněný Taj Mahal, vzpomíná Keith Richards. Dali jsme Václavovi dálkové ovládání s logem Stounů a on mačkal a vykřikoval radostí. Takhle se s prezidentem setkáte málo kdy. Když už v příbězích z kalendáře na dvojce mluvíme o památném strahovském koncertu kapely The Rolling Stones, možná by nebylo od věci trochu probrat její historii. Keith Richards a Mick Jagger se potkali poprvé v roce 1961 na nádraží v Dartfordu a okamžitě si padli do noty.
Když nasednete do vlaku s klukem, co má pod paží desky Chucka Berryho a Muddyho Waterse, do noty si prostě padnout musíte.
Ono to dnes zní skoro neuvěřitelně, ale na počátku 60. let byly desky legendárního chicagského vydavatelství Chess Records opravdu velkou vzácností.
A když Keith, jenž do té doby žil v představě, že široko daleko jediný, kdo se zbláznil do Chucka Berryho, uviděl týpka nesoucího tohle fajnové zboží, no tak byla ruka v rukávě.
Jak se později Keith dověděl, způsob, jakým Mick tyhle rhythm and bluesové poklady získával, byl geniálně jednoduchý.
Prostě si napsal do Chicaga o katalog a pak se nechal desky posílat přímo z Ameriky.
Ano, někteří lidé to tehdy tak udělat mohli. To ale bylo v tu chvíli celkem vedlejší, protože záhy se ukázalo, že Mick má nejen spoustu zajímavých desek, ale R&B taky zpívá.
A to ne ledajak, výborně.
Zkrátka, mělo to šťávu. Oproti těm různým neduživým napodobeninám, které se tehdy objevovaly v britské hitparádě, tohle byla úplně jiná liga, protože v jeho podání to prostě znělo opravdově.
Od té doby desky scháněli společně a za čas v jednom z klubů, kam chodili pravidelně obhlížet situaci, narazili na blondětého kluka s kytarou, který se očividně snažil o to samé, o co šlo i jim.
Ten hoch se jmenoval Brian Jones a byl bláznem do starých bluesových desek, čímž brzy nakazil také Micka s Keesem.
Ti tři byli do muziky tak žhaví, že je nic moc jiného nezajímalo, takže byli v celku přirozeně permanentně bez peněz.
No tak si v rámci úsporných opatření našli společný byt, na který i Keith Richards, kterého jen tak něco nerozhodí, vzpomínal jako na to, cituji, nejstrašnější doupě na světě.
No a to navštívíme hned po písničce.
Už se bojím.
Posloucháte Příběhy z kalendáře Na dvojce a Honzu Kovaříka a Terezu Stýblovou a vlastně i vás teď čeká jedna zajímavá návštěva.
Ano, slíbili jsme nakouknout do bytu, ve kterém začínal fenomén Rolling Stones. Ten příbytek, který Mick, Keith a Brian společně obývali, ze všeho nejvíc připomínal studentský privát.
A to jak horami špinavého nádobí, které nikdo nechtěl mít, tak naprostou chudobou všech spolubydlících.
Všude se ovšem povalovaly desky, protože studijním oborem obyvatel tohoto pelechu nebyla ani medicína, ani fyzika, nýbrž rhythm and blues.
Keith a Brian trávili celé dny tím, že s kytarami v ruce poslouchali stále dokola nahrávky svých zaoceánských hrdinů a snažili se přijít na to, jak ty věci zahrát a dosáhnout stejného zvuku, jaký slyšeli z gramofonu.
Před jedním z jejich prvních vystoupení Brian spočítal, kolik by stálo uveřejnění upoutávky na koncert v Jazz News. To byl jakýsi aktuální přehled, kdo, kdy a kde bude hrát.
Telefonát bylo potřeba vyřídit co nejrychleji, protože za telefon se platilo a peněz nebylo na zbyt.
Takže do telefonu rychle nadrmolil, kdy a kde hrají, a když už se chystal zavěsit, ze sluchátka se ozvalo, a jak si říkáte?
Aha, no otázka byla na místě, ale všichni na sebe najednou vyděšeně zírali, až někoho napadlo sebrat obal desky, který se válel na zemi. To bylo album The Best of Muddy Waters a první písnička se jmenovala Rolling Stone.
The Rolling Stones zadrmolil Brian, rychle zavěsil a všichni si oddechli.
A bylo to.
Mimochodem, pokud by vám vrtalo hlavou, co měli Muddy Waters nebo třeba Bob Dylan v jeho slavné Like Rolling Stone pořád s tím kamením, pak vězte, že Rolling Stone neboli valící se kámen je slangový výraz pro, no abych tak řekl, sociálně nepříliš ukotveného člověka.
Česky bychom možná mohli říct tulák, bezdomovec, vagabund. Název The Rolling Stones bychom tedy spíše než jako valící se kameny, což často překládáme právě takto, tak lépe přeložili spíše jako tuláci nebo pobudové. To vlastně sedí.
Ještě, že nehráli u nás za časů tuhé normalizace a nemuseli svůj název počeštit. Jak by to vypadalo? Z jedné strany plavci, z druhé strany tuláci.
Nebo pobudové.
Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře s datem 18. srpna. Vyprávíme vám poněkud ze široka historku o třech mladících, kteří roku 1961 zjistili, že jejich hudební oblíbenci jsou totožní a sestěhovali se dohromady do jednoho bytu. To bylo ještě dlouho předtím, než se celosvětově proslavili jako The Rolling Stones. A přesně 28 let předtím, než dorazili do Prahy, aby 18. srpna roku 1990 odehráli památný koncert na pražském Strahově.
V době, kdy začínali být slavní, byli slavní také Beatles, ale z úplně jiného důvodu, učesaní mladí hezounci. Tak to nebyl případ Rolling Stones. A přesto se tito rozervaní zlí hoši stali také velmi slavnými. Jak už on zmínil, zavítali i k nám do Československa, o tom už jsme hovořili, ale také museli na čas opustit Velkou Británii, aby dosáhli toho, čeho chtěli. A pak tu máme také jednu zajímavou kapitolu o image kapely, která se jmenuje Akné a blechy. Tak si na to počkejte.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, jejichž protagonisty jsou členové slavné skupiny Rolling Stones. To proto, že 18. srpna 1990 koncertovali v Praze. My jsme zatím ovšem hluboko v historii kapely a chceme připomenout, že na rozdíl od jejich generačních souputníků Beatles, nebyla nikdy hudba ani image Rolling Stones nijak zvlášť přívětivá.
Manažer Stonů Andrew Oldham, jenž společně s Brianem Epsteinem spolu vytvořil image Beatles, co by 4 milých medvídků ve slušivých oblecích, chtěl nejprve udělat totéž s Rolling Stones.
Jenže hned potom, co je navlékl do kostkovaných sáček, zjistil, že vypadají, jako když pouliční gang vyrazil na maškarní. Oldham z toho rychle vyvodil, že tudy cesta nepovede.
No došlo mu, že konkurovat Beatles tím, že vytvoří jejich kopii, notabene z party výrost, kteří přívětivostí právě nevynikají, asi příliš šancí na úspěch mít nebude.
No, řešení tak nějak přirozeně vyplynulo. Když Beatles jsou ti hodní, Rolling Stones musí být ti zlí. A bylo to.
Nutno říci, že jeho svěřencům tato role rozhodně nebyla proti srsti a k tomu, aby dostali své pověsti, se taky nějak zvlášť přemáhat nemuseli.
Hudebně, na rozdíl od vynalézavých Beatles, sázeli Stouni od začátku především na drive a přímo čarost. A to se projevilo jak v hudbě, tak v jejich textech.
Tam, kde Beatles v dráždivých harmoniích prospěvovali o tom, kdo koho miluje, tam Stouni, odkojení drsným chicagským blues, reflektovali průrazným hlasem Micka Jaggera z život spíše z té problematičtější stránky.
Image chuligánů se ujala rychle a jak později vzpomíná Keith Richards, novináři jim to s prominutím zbaštili i s navijákem.
Netrvalo to vůbec dlouho a noviny se doslova předháněly, kdo přijde dřív s další novinkou o těch zlých chlapcích.
No, ruku na srdce, být rebelem v konzervativní Anglii na počátku 60. let, to nebylo nic zase tak těžkého.
K tomu, aby vás považovali za vtělení ďáblovo, stačilo prostě mít trochu delší vlasy a hrát v kapele na kytaru. No, takhle vlastně vypadal i můj taťka v té době.
V Británii by byl rebelem. Slavný pražský koncert skupiny Rolling Stones ze srpna roku 1990 je nám dnes v příbězích z kalendáře na dvojce vítanou záminkou promluvit si o Stonech poněkud podrobněji.
A povinujeme se teď trošku vzhledu kapely. Co
proč
říká Jonzo? Když se dnes podíváte na opečovávanou a nadýchanou kštici Briana Jonesa, bude se vám to nejspíš zdát úplně absurdní. Ale faktem je, že na počátku 60. let se novináři předháněli v líčení skupiny jako bandy pochybných pobudů, kteří nikdy neviděli mídlo a z vlasu jim skáčou blechy.
No tedy, slogany typu nechali byste vaši dceru, aby si vzala někoho z Rolling Stones, sice skupině zajistili kýženou publicitu, ale hudebníky samotné vcelku pochopitelně žádným nadšením nenaplňovali.
Když si jeden z novinářů, jistý Richard Green, vzal na mušku obličej Keitha Richardse, který čtenářům dosti nevybíravým způsobem líčil jako posetý akné, míra trpělivosti přetekla a manažer Stonů Andrew Oldham se rozhodl situaci řešit.
No a řešil ji poměrně razantně. Spolu se svým řidičem, to byl takový ostrý hoch jménem Reg, napochodovali k panu Greenovi do kanceláře. Reg otevřel okno, položil panu Greenovi ruce na parapet a Andrew Oldham mu jal vlídně promlouvat do duše.
Vysvětlil panu Greenovi, že paní Richardsová, Keithova matka, je velmi dotčena tím, jak píše o jejím synovi.
A proto projevila přání, zda by tomu pánovi, co neustále píše, že její syn má akné, nemohl nějak vysvětlit, že Keith nikdy akné neměl.
Keith je totiž, i když se to nezdá, velmi citlivý chlapec a všechny ty pomluvy ho velmi zraňují.
No a svůj proslov pan Oldham uzavřel tím, že pokud by se náhodou stalo, že by pan Green ještě někdy o synovi paní Richardsové napsal něco, co není pravda, přijdou prý pana Greena navštívit znovu.
A ruce pana Greena pak budou přesně tam, co jsou teď. Rozdíl bude pouze v tom, že příště mu na ně Reg to okno pustí.
Pan Green byl zřejmě majitelem bystrého ducha, vlídné domluvě porozuměl a raporty o neutěšeném stavu tváře syna paní Richardsové se v tisku už nikdy neobjevily. Přelom 60. a 70. let minulého století nebyl pro Rolling Stones, o kterých dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře, právě příjemným obdobím.
Prudký generační konflikt, s nímž si státní aparát konzervativní Anglie v podstatě nevěděl rady a jehož symbolem byly právě nonkonformní Stouni, eskaloval v nepřetržitou policejní šikanu, okořeněnou zatčeními a také soudy.
No a aby toho nebylo málo, přidali se také vážné finanční problémy. Nechvalně proslulý manažer Alan Klein sice dokázal kapele zajistit nevídaně výhodné smlouvy, ale nakonec se ukázalo, že nejvíc pomohl především sám sobě.
Kombinace Kleinových pochybných praktik a britského daňového systému, který osoby s vysokými příjmy doslova oškubával až o 90% výdělku, způsobila, že se Stouni ocitli v takřka neřešitelné situaci.
Jediným způsobem, jak tento gordický uzel rozetnout, byl únik z teritoria britského berního úřadu. V reálu to prostě znamenalo opustit Anglii.
A tak se na jaře 1971 kapela přemístila do Francie.
Francouzský exil představoval obrovskou úlevu, nejen co se týče daní, ale především v absenci policejního šikanování, kterého si zejména Keith za poslední roky užil víc, než mu bylo milé.
Ve Francii v rozsáhlém sklepním labirintu luxusního sídla Nelcott na Riviéře, které si Keith zvolil za svůj nový domov, kapela začala s nahráváním nového alba.
Nahrávalo se především v noci, a jak to říct decentně, za vydatné spotřeby jistých ne zcela legálních substancí?
No, šlo by to takhle říct. Během těchto nočních seancí natočili tolik materiálu, že to vydalo hned na dvojalbum.
Vyšlo následující rok a nazváno bylo příznačně Exile on Main Street.
I když jeho přijetí bylo zpočátku poněkud rozpačité, tak dnes je obecně považováno za jednu z nejlepších desek Rolling Stones.
V dnešních příbězích z kalendáře jsme si povídali o hudební skupině, která do naší země přivezla svěží svobodný vítr, když sem těsně po pádu totality v srpnu roku 1990 před 31 lety přijela zahrát.
Strahovský koncert Rolling Stones se stal pro mnoho lidí nejenom splněným snem, ale i předzvěstí nových, svobodnějších časů po dlouhých 40 letech kulturního temna.
Hudba Stounů si v 60. a 70. letech i za železnou oponou našla mnoho oddaných příznivců a inspirovala rovněž řadu muzikantů.
Díky svému rebelanství se Rolling Stones stali také symbolem boje proti útlaku a nesvobodě, což mimo jiné ocenil i někdejší československý prezident a dramatik Václav Havel.
Ovšem, rebel nerebel, symbol nesymbol, schválně si dnes pusťte třeba I Can't Get No Satisfaction a možná vás překvapí, že je pořád stejně odvázaná, jako byla před 50 lety. No, to se podle nás dvou počítá.
Navíc skoro v 80. vyráží tahle kapela znovu na turné.
Klobouk dolů a kéž bychom se něčeho podobného taktéž dožili. No, my víme jistě, že zítra vyrážíme znovu po 17. proti toku času v příbězích z kalendáře a řekl bych, že konečně tento týden opustíme hudbu.
No, i když určité snahy o prosazení se v hudební branži u této hrdinky také byly.
Ano, z té doby si odnesla a jenom přezdívku na celý život. Kdybychom jí teď řekli, tak budete vědět. Kdybychom řekli příjmení, tak budete vědět. Kdybychom řekli jméno jednoho parfému, taky
tak budete
vědět.
Určitě vědět.
Zkrátka, dobře, stavte se na dvojce zítra po páté.
My se na vás moc těšíme. Mějte se pěkně.